Hejmara penaberên ezdi yên ku tên ber Bakurê Kurdistanê her rojê zêdetir dibe û neha ji 5000 bihûriye. Hejmara yên ku gihîştin Diyarbekirê jî nêzî 1500 ne. Penaberên ku hatin Amedê bi destê bajarvaniyan li park û holên sporê yên bajarvaniyan hatin bicîkirin. Nêzî 500 kes li Sumer Parkê dimînin. Malbatên Sumer Parkê hem ji bo alîkariyan spasiyê xwe li bajarvaniyan bikin, hem jî dengê xwe bigihînin welatên cîhanê roja înê daxuyaniyek dan çapameniyê. Penaberan gotin ev fermana 74 Kurdistanan rabiye û 74 fermanên din jî rabin ew dest ji baweriya xwe û ji zimanê xwe nakin.
Ma û hawara ma ava hûn dengê ma bigihîne cîhanê û hemû dewletê hemû rêkxilawet nîv dewletî û Amerîka û Yekatiya Ewropa û UN netewet ê girtî ku zûtirîn dem destê herîkariyê bo xelkê me awara bûyî el her erdekî Kurdistanê. Ku destê hawarî herîkariyê bi wan bêta dirêj kirin. Her wisa em daxwaz kirin ku ev prosesê cînosaîdê ku ev ê serê êzîdiyat tên bêne betal kirin bisekirin ku ev îro bûne 74 cînosayd serê me êzîdiyê hatîn. Û em bi wan baş bêjin ku 74 dijî bên em her vî zimanî û vê netewatiyê nehêlîn. Vî aynî jî neguherîn. Daxwaziya me jî ew e ku ew kesên me ketîne destê Daişê de jin û zarok û pîr û kal û pîra jin zûtirîn dem bêne rizgar kirin çûnku ew jî mirovin wan jî heqê jiyanê vê heye.
Çend penaberên ku li Sumer Parkê dimînin ji bo dengê Amerîkayê gotin ew bang dikin hikûmeta Kurdistanê û Tirkiyê daku deriyê sînoran vekin û penaberên ku pir bêzar in dikaribin ji xwe bigihîjin ciyên de.
Û gelek xelkê me vêgavê me îl pişt hedûda. Rastî gelek xelkê Şingalê vêgavê revî بولس يتشري در رافين باسبورت يهي جينينا يا يا هيلاي ام حست كاين ام داخوازش جمركا كردات كاين وشيا تركات كاين حدودا فكان قالك خلكي ما قالك زاروك بيغا في البردي ورانا الزاخو خونا هلنا كاميرا جوان صور كان خلكك وان ببينت بجا ام هيفيت كاين ام هيفيت كاين سنور بينا فكرن بو خلكي شنغاري بو خلكي ازدي قدر بازي تركابن بخو gelek biçûk wên main vêgavê dihok gelek jina ji ma vêgavê zarokê tu wan wê main piş sinûra derbas nebûyîne bo çî heta kengî bin destî heta kengî zilm û zordarî bo êzîdiya
jiyana penaberê zehmetiyan derdixe pêşiya wan lê gelekê ji wan dibêjin ew naxwazin vegerin îraqê ji ber ku kes nîne şerefa êzîdiya biparêze
behzat
behzat ji kê derê te çend roja lerê
ev heft roja matên em xelkê êzîdxanê ne tabê şingalî ne همه تاتی نفر اج بر داشوان الوی داره منش هم ایج بین چنگو مزانی ملت مل ورد نما مالباتت ما قیس کند ما پیرکت ما الوی داره برن ام نوش بر شرف خوام پر ایجزین و جان هو ام الوی داره بوینه کرده ترابان کرده ترسان نما اینه ام داخوازت که این اج جید بر پرس جید آگه الوی تش یعنی دولت امریکا و متحده دولت اروپی ام جد خوازین بس شرف ما پارزن چنگول عراقی کس نینه شرف ایزیا پارزت ام عراقی ده گله نخوش بوین ام نخوز اینجا را کدی هر این عراقی چنگو عراق نجیمه ایزیا جیمه تیده نما
جنین پارکه جه هوارو گازی دکن و آلیکاری دخوزن که بگی جه مروی وان و او جن برخوا دکبن جبر که داعشه گله کچو جنان رواندنه
ام داخاز ج دولت اروپا دکن دولتا ترکیات کن و داخاز کن ج دولت اروپا بزیترین وقت ازدیا صاحب کنه دولت اروپا چونکه چه حق بو من اما شرف ازدیا برن کشکت ازدیا برن بچکت وان برن خاصت ما برن ها چه حق نما بو ازدیا العراقی ابد خرطش تشکس العراقی ام داخازش دولت اروپا بزیترین وقت ازدیا صاحب کنه خارج لانو او برزالت و بهدلال ترکیه مدیدی تحیا تاریخ ازدیا کس ندیدی بچو که ما کشتن سلامت ما کشتن جن که ما شرافی دوام برن اجبر شرافی هم رافین ام تقارین ام ما ناب مال تقابل بین بس نخواهد تی تمام نجات ما دی نگرتن اما نم العراقی
جالی دنیا پارتی هرم دموکرات دب پجی لدیار بکری داخلی اکرای گهاند که وان سفربریا کمکرنا کلوپلن جبو آلیکاریا پنابرن شنگالی دانه دست بکرن سروکا ده بپا دیار بکره زبیده زمروت جی گود وان لجنه اک چیکرنه دا که کلوپلین آریکاری کن بکن و بلا بکن. خانه زبیده وها دام کر.
وی ساعتی بشون دا جی بانگاوازی ما اون تنه آریکاری تنه نا جبو خودی درکتن جمونی که گلگل شنگال کوچبر بویا حتیه کتیه متروپولا حتیه کتیه بازارین کردستانه او شر به سکناندنه وی گله هانی دیسا لسر آخا خواه پیروز جیانه خوب ده مشاندنه او یکیتیا خو ده ها زیده خورد بکه او یکیتی یکیتیا نتو یکیتیا گلان به توایی ده ها خورد بکه لدر دور شنگاله یعنی خلکا پاراستنه آوا بکن جبونه که گله شنگاله زاروکا جنان گلان اختیارم به توایی دیسا بگرن سر آخا خواه بی شر، بی پرچون، بی ظلم لسر آخا خو، جیان خو بدن مشاندنه
زبیده زمروت دست شانکر جبلی پنابرین لآمده او دخوازن هفکاریه به حکومت هریما کردستان راجبکن جبو پنابرین باشر کردستانه خجی جان فارقین، دنگ امریکا، دیار بکر